Cuman kalau pendidikan juga tidak ditunjang dengan attitude serta jam terbang, kalau saya bilang di istilahnya kalau pilot sih ya. Cuman kalau dalam pengalaman itu tidak pendidikan tidak disertai dengan pengalaman, itu di dunia pekerjaan apalagi kalau kita bicara mining, dia bukan siapa-siapa.
Kalau kerja itu harus profesional. Kalau kita berbicara profesional, kita sudah harus membatasi mana konteks yang berkaitan dengan pribadi kita, mana konteks yang berkaitan dengan orang banyak dan pekerjaan kita.
Jadi, selama kita kerja, kita buktikan skill kita, disiplin kerja kita, sama relasi kita ke sesama rekan kerja juga ke atasan itu bagus, ya itu bisa bawa kita untuk jauh di dunia tambang itu.
Oke, balik lagi di Bincang Tambang Podcast bersama Dika di sini.
Beliko di sini.
Oke, ini juga ada Bang Memet ya, seperti biasa ya.
Iya, produser kesayangan kita ini.
Iya. Le, gue mau nanya.
Mana-mana?
Lu udah berapa lama nih kerja di tambang, Le?
Gua ini ada 2 tahunan lah ya.
Selama 2 tahun itu, lu udah merasakan nggak susah, payah, dan strugglingnya bekerja di industri ini, Le?
Wah, itu, Le. Susah, enaknya di tambang itu, kalau gue rasa banyak susahnya sih. Apalagi roster ya. Kalau kita di iya, kalau kita di batu bara mungkin rosternya terasa banget ya. Kalau di biji ya
kenapa
mungkin lebih rendah lah ya. Kalau menurut lu gimana?
Kalau gue berasa strugglingnya tuh pasti awal-awal sih. Kan kalau gue kan dulu ada ini ya, kan gue di blasting. Kalau dulu kan ada yang namanya pengenalan lapangan gitu kan. Nah awal-awal kan disuruh ngikut operation ya. Lu suruh nyangkul gitu-gitu lah. Kita kan.
Iya.
Dari bocah mahasiswa ya tiba-tiba disuruh nyangkul.
Oke.
Langsung berasa wah lah ini pak adalah nyerah aja pak.
Tapi ya itu dianggap enak aja. Ngomong-ngomong kita hari ini mau bahas apa nih?
Ya itu ngomongin tentang struggling di tambang itu. Kita udah ada 2 narasumber nih. Mendekatnya produser kita nih.
Waduh.
Terima kasih para host yang baik hati dan senang membantu serta rajin dalam menyediakan konten-konten yang bermutu di podcast ini. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan 2 orang tamu sepasang gitu. Ya. Tapi mereka tidak bersama, sepasang tapi tidak bersama. Jadi loh langsung batuk dia. Jadi yang pertama kita invite satu orang sosok wanita yang sudah puluhan tahun bekerja di industri pertambangan dan di industri konstruksi. Satunya lagi kita invite satu orang laki-laki yang luar biasa fenomenal juga bekerja di bidang pertambangan juga udah kurun waktu puluhan tahun. Dan yang menarik dari mereka berdua ini nanti adalah perjalanan karirnya. Satu, JLT Pony. Kedua adalah Cornelius Ponto. Oh, atau yes. Kalau untuk JLT kita panggil JLT, untuk Cornelius Ponto kita panggil Koko.
Halo, selamat siang.
Iya.
Yeah. tapi enggak ini sih, enggak siang sih. Soalnya kan orang-orang bisa dengerin malam, pagi.
Iya betul juga ya.
Satu lagi suaranya Koko mana nih Koko?
Kalau ini selamat mendengarkan deh. Apa kabar bro?
Sehat, bro. Mantap. Gua orang ini punya background cerita yang mantap lah kalau nanti kalian simak. Nanti bisa kita dengar sama-sama. Misalkan kayak JLT itu menjalani karirnya itu tidak mudah. Memulai dari bawah dan kemudian mendapatkan kepercayaan sampai dapat dengan kondisi pekerjaan sekarang gitu ya. Koko juga sama. Koko memulai pekerjaannya itu kalau diceritakan tuh dramatis ya Koko ya. Dramatis gitu. Jadi
berbab-bab itu.
Bisa jadi buku ya.
Iya, intinya intinya Koko, Bro Cornelius ini beliau memulai pekerjaan awalnya dari industri perbankan. Beliau dari salah satu bekerja di salah satu bank. Kemudian karena satu lain hal merasa bukan passion, dapat passion yang baik di sana, kemudian beliau mencoba ke industri pertambangan. Nanti di industri pertambangan tuh hierarki pekerjaannya dan lain-lain, ceritanya tuh juga cukup dinamika dan problematiknya cukup menarik tuh buat dibahas. Jadi mungkin kita bisa mulai deh ceritanya dari JLT dulu deh. JLT mungkin bisa cerita kira-kira bagaimana di awal proses ketika memasuki dunia kerja dan menjalaninya sampai dalam posisi sekarang, mungkin dalam konteks narasi yang tidak terlalu complicated, tapi cukup bisa memberikan gambaran proses tersebut juga complicated. Silakan ya.
Sebenarnya kalau mau dicerita, ya kayak tadi ya, itu bisa berbab-bab ya. Cuman yang pasti sih kalau kita mengingat kembali zaman awal kita masuk ke dunia tambang ya atau pekerjaan, saya ingat banget itu tahun 2007. Jadi saya waktu itu saya ingat saya baru lulus SMA dan masa-masa masuk ke perguruan tinggi. Saya anaknya memang agak-agak apa ya, mungkin bisa kategorikan bandel, tapi bandelnya di cara dengan cara berpikir yang positif ya kalau menurut saya.
Bandelnya bandel pinter lah ya.
Gitu lah.
Rebel-rebel gitu mbak.
Iya rebel.
Rebel-rebel biasanya rebel-rebel pengen membuktikan diri gitu biasanya itu.
Saya sih waktu itu cuma berpikir gini, karena kakak-kakak saya atau sepupu gitu kan, semua lulusan perguruan tinggi dengan titel-titel di belakangnya itu kan wah banget gitu ya.
Panjang.
Tapi setelah saya memulai di universitas itu sendiri, saya jadi berpikir, saya kayaknya nggak bisa lagi untuk belajar duduk di apa. Saya pribadi tidak melihat itu sesuatu yang kayaknya saya mau jalani gitu. Jadi saya ingat banget saya ke Kalimantan waktu itu ke tempat kakak. Terus saya ngelihat waktu itu ada tambang emas di sana. Saya bilang sama kakak saya, kayaknya saya memilih kerja deh daripada balik kuliah lagi. Ya jelas mama saya ya gimana gitu kan. Apalagi dengan orang tua guru gitu, pendidikan itu pasti nomor satu mereka. Tapi saya bilang ke mami, daripada kalian mengeluarkan duit buat saya, tetapi saya tidak fokus di kuliah saya, jadinya wasting uang ya. Kenapa nggak saya coba dulu? Nanti kalau saya punya keinginan, kuliah itu saya biaya sendiri coba. Jadi saya juga melihat kan strugglingnya orang tua waktu nguliahin 3 kakak saya. Jadi saya bilang, coba biarin saya sendiri, saya coba kuliahnya setelah saya punya penghasilan sendiri. Jadi saya coba meyakinkan mami saya waktu itu dan akhirnya dia setuju, sehingga saya bisa masuk. Saya mulai karir saya itu 2007.
Di perusahaan tambang gitu.
Iya, saya di tambang Kalimantan Timur.
Potong dikit. Berarti awalnya kuliahnya emang di backgroundnya tambang atau enggak.
Oh, justru background-nya itu accounting komersial. Oh, justru manajemen.
Justru accounting ya?
Iya.
Oh, juga ngelompat ya berarti ya?
Enggak, kalau beliau tapi memang di bidang itu akhirnya ditambang tapi di bidang itu juga.
Jadi bidangnya tetap sama. Tetap sama.
Oh gitu.
Yang satunya nih, nanti cerita. Mungkin bisa deh sambil jalan juga Koko bercerita di awalnya karir Koko deh, kalau Jelti kan cerita dengan rebelnya dia kemudian memutuskan di tengah-tengah perjalanan kuliah memutuskan bekerja dan lanjut gitu ya. Kalau Koko gimana kok?
Kalau aku sih ya memang yang seperti yang dibilang tadi agak beda juga sih. Jadi basic pendidikan aku kan sebenarnya untuk bidang ilmu ekonomi, apalagi yang untuk business management. Jadi aku sampaikan tadi aku sempat di bank. Terus waktu kerja di bank, aku sempat ngobrol ke teman aku, mungkin aku belum dapat feel-nya di situ. Aku bilang ke dia, karena istilahnya di bank itu kan 7 to 5, yes, terus selama seminggu itu masuk terus. Ke teman aku bilang, bro, agaknya ada yang salah. Karena aku orangnya tipe yang agak gimana ya, mau dibilang teratur, agak irreguler, mau dibilang
irreguler,
tidak trapesium, teraturnya.
Kelihatan sih.
Terus nggak lama kemudian ada teman aku yang memang udah kerja di salah satu tambang juga yang cukup punya nama itu di Halmahera. Dia kasih info ke aku kalau yang mana di situ ada lowongan. Ya, akhirnya setelah dengan berbagai macam pertimbangan, terus minta izin juga ke om aku, sekaligus aku kasih alasan kan kenapa aku mau coba yang itu. Ya, karena kehidupan tambang itu yang kerjaannya roster itu tadi, yang waktu itu 42 kan. Yeah. Aku pikir lumayan lah kerja 4 minggu, terus 2 minggu nanti kan aku terserah gimana. Dibanding yang kerja dari jam 5 ke jam 7 ke 5, di atas kertasnya jam 7 ke 5, tapi kenyataannya kadang jam 6 sudah di kantor, terus pulangnya juga jam 6 atau 7 malam.
Yeah, yeah.
Dan itu pekerjaan dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Terus hari Sabtu juga ya, kalau ada banyak kerjaan, mau nggak mau harus masuk. Jadi ya salah satu atas dasar pertimbangan itu juga sih, selain ya rahasia umum kita tahu bersama, memang penawaran yang ada di tambang itu istilahnya bisa lebih bagus benefitnya daripada yang pekerjaan rutin yang kita dapat di kota. Kan?
Ude berarti ujungnya.
Jadi intinya kan semua manusia itu selalu mencari yang lebih baik.
Benar, benar.
Betul. Itu paling baik itu.
Itu di
kira-kira kalau bahasa diplomatis yang sering disampaikan Bro Slamet itu seperti itulah.
Oke. Nah, jadi mereka starting awalnya di dunia tambang itu punya problematika dan dinamikanya masing-masing. Terus terang kami beberapa waktu minggu lalu ya, ada sempat diskusi di lini masanya Facebooknya JLT posting tuh. Iya kan dia?
Iya, iya.
Posting, jadi ada
apa tuh?
Ada cerita capture gitu ya. Capture percakapan antara interviewer dengan ini ya, dengan
pencari kerja ya, gitu. Kerja.
Jadi dalam percakapan itu ada nada-nada atau suara-suara yang menurut kami sangatlah tidak etis diucapkan oleh seorang pencari kerja, apalagi yang sedang membutuhkan. Dulu sebelum saya masih ingat, sebelum saya resign sekitar 2-3 hari sebelum saya resign, kami ngopi di ruangannya Koko. Itu cerita panjang kali lebar kali tinggi bagaimana masing-masing menjalani perjalanan karirnya sehingga bisa dapat situasi dan kondisi yang sekarang. Dan topik yang diangkat dalam lini masa Facebooknya JLT itu menggelitik buat kita bahas, rame lah gitu, kayaknya banyak komen aja di tempat.
Iya.
Gimana tuh Mbak ceritanya tuh? Boleh lah diceritain.
Ceritanya sih waktu itu saya juga ngambilnya dari teman. Jadi ada yang memberikan semacam interviewer gitu. Terus ada yang menanyakan pekerjaan. Nah, dia menawarkan pekerjaan tetapi gajinya let's say itu adalah gaji standar biasa lah ya,
nilai
upah minimum. Nah, si pencari kerja ini nggak terima karena dia merasa itu kan PT ceritanya ya, bukan CV. Masa PT katanya gajinya segitu, tetapi bahasa yang dia pakai itu memanggil orang yang memberikan interview ke dia atau menawarkan pekerjaan ke dia itu dengan kayak makian gitu loh dalam bahasa Jawa. Jadi nama orang itu, kalau kita kan bilang masa sih Pak gitu, tapi Paknya itu diganti dengan nama. Kata itu gitu loh. Saya nggak tega kayaknya ngucapin.
Atau mungkin dia refleks.
Masalah kalau refleks sih masalahnya dalam setiap reply-nya dia itu menggunakan sebutan ke orang itu dengan panggilan seperti itu. Ya. Jadi kalau saya lihat itu masalah attitude ya.
Iya sih, itu udah kebiasaan itu.
Iya, jadi respect-nya itu benar-benar hilang. Dalam arti gini, sampai kan orang itu sampai bilang gini, "Mas, saya ini punya karyawan 40 orang loh." Dan mereka masih bekerja dengan saya. Saya kasih, kalau bisa saya kasih masukan, kalau memang Mas tidak tertarik, ya bilang aja tidak tertarik, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Karena itu nanti bisa membuat dia sendiri itu yang bermasalah untuk ke depannya. Dia malah tambah gencar dengan panggilan itu gitu. Itu yang kita bahas kemarin, saya bilang gimana ya, ini orang sampai, sorry to say, saya sempat bilang mungkin karena orang berpikir setelah dia menyelesaikan level tertentu dalam pendidikan, dia merasa pada saat dia kerja, level yang sama itu harus menyertai dia untuk dia duduk dalam satu posisi gitu. Jadi mereka nggak melihat, saya nggak bilang kalau pendidikan itu nggak penting ya. Pendidikan itu penting dan menunjang banget. Cuman kalau pendidikan juga tidak ditunjang dengan attitude serta jam terbang, kalau saya bilang di istilahnya kalau pilot sih ya. Cuman kalau dalam pengalaman itu tidak, pendidikan tidak disertai dengan pengalaman, itu di dunia pekerjaan, apalagi kalau kita bicara mining, dia bukan siapa-siapa gitu.
Betul.
Saya sih ya.
Betul.
Kalian yang tadi bicara di opening gitu, jangan berpikir nilai nominal apa milestone kalian itu tidak berharga di kemudian waktu dengan kurun waktu masa kerja tersebut, apalagi diakumulasikan dengan prestasi yang baik, itu tidak menutup kemungkinan punya cerita yang baik juga dalam kurikulum vitae-nya kalian. Nah, kenapa kami sama JLT dan Koko juga terlibat dalam perbicaraan di lini masa tersebut cukup ramai membahas itu, karena menilai kadang di generasi sekarang ya kebanyakan maunya serba instan gitu. Jadi tadi yang JLT bilang harusnya ketika pendidikan, merasa dengan pendidikan sudah tinggi, kemudian ketika mencari kerja juga harus mendapatkan posisi yang tinggi, itu kalau dalam segi attitude itu agak sedikit tidak match lah dengan kebutuhan di tambang. Karena kalau kita diskusi nih sama Koko, Koko nanti bisa sambil cerita, namanya attitude dan nama baik itu sangat berperan penting dalam jadi diri seorang miner ya. Kita bicara seorang orang yang bekerja di tambang lah ya. Itu kalau track record-nya jelek, kemudian attitude-nya jelek, itu ketika orang punya peluang atau pekerjaan baru, nggak mungkin orang tersebut akan dipanggil gitu. Perusahaan akan memanggil orang yang sebelumnya bekerja sama dengan dia. Enggak, pasti enggak. Nah, kalau kalian mau tuh tahu tuh, tanya Koko. Koko punya pengalaman dipanggil ke penjuru dunia. Beliau sudah jam terbangnya sampai ke ini loh, persis loh. Jadi beliau sudah sampai Arab Saudi dan lain-lain. Dan memulainya, bayangkan, memulainya dari industri perbankan, kemudian masuk ke tambang, underground mining, sampai ke overseas gitu bekerjanya, kembali lagi ke Indonesia dan bekerja masih di tambang. Kok gimana kok ceritanya, kok bisa gitu?
Ceritanya panjang sih sebenarnya. Aku mulai dari mana ya?
Mulai dari yang enak aja lah.
Intinya mulai merasa passionnya di tambang tuh kapan sih, Bro? Karena dirimu kan pernah cerita tuh sama aku bahwa memulainya pun ketika di tambang tidak langsung starting the operation, tapi di bagian lain dulu, ya kan, Bro?
Iya. Jadi seperti yang juga tadi sama Bro Mehmet itu, memang sih di dunia tambang itu kalau pas ada vacancy atau ada lowong di perusahaan, kadang kita nggak bisa pilih yang sesuai dengan background pendidikan kita. Tapi malum tidak, pada waktu itu aku mikir yang penting udah ada jalur masuk lah dulu di dunia tambang itu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu kan pasti bos-bos di atas kita kan juga tidak buta dari mereka. Mereka kan bisa lihat orang ini kemampuannya apa, dia bisa apa, dan yang paling penting itu tadi yang disampaikan juga sama Sis JLT tadi, yang masalah attitude itu. Jadi selama kita kerja, kita buktikan skill kita, disiplin kerja kita, sama relasi kita ke sesama rekan kerja juga ke atasan itu bagus, ya itu bisa bawa kita untuk jauh di dunia tambang itu, baik itu di dalam negeri maupun di luar. Dan kebetulan tadi Roslamat sempat singgung tentang kerja keluar. Aku juga sempat kerja keluar itu dari perusahaan yang sama, yang dimana aku rasa aku dilahirkan dalam dunia tambang, ditempa sama dibesarkan di perusahaan.
Binary cut ya?
Kebetulan, iya, burn cut. Ini kebetulan perusahaan burn cut Indonesia sih pada waktu itu. Dia kan masuknya di Halmahera. Nah, dari situ aku mulai posisi waktu itu untuk translator. Karena aku pikir, translator kerjanya gampang lah. Di belakang meja kan tinggal translate dokumen ini itu. No sweat lah istilahnya. No sweat, kan. Tapi ternyata itu beda jauh dengan apa yang ada di kepala aku itu. Ternyata di sana itu harus, karena kebetulan perusahaan Australia juga kan. Jadi itu aku harus benar-benar turun di lapangan, harus terlibat secara fisik untuk pekerjaan yang ada di situ. Kalau sempat bisa pinjam istilahnya Bro Dika tadi ya, yang di awal bilang nyangkul, benar-benar nyangkul. Itu memang benar-benar jangkul, sampai waktu itu ego aku sempat nendang. Jadi pas waktu itu ego nendang, aku kasih cool down lah sedikit. Aku kasih cool down sedikit, biasa santai dulu sedikit, minum sedikit. Terus pelan-pelan kan akal sehat masuk. Akal sehat.
Benar-benar.
Akal sehat dia bilang begini. Dia bilang, bro, benar kalau masalah sekolah, kamu itu sudah sekolah, udah susah, udah sampai di jenjang perguruan tinggi. Tapi masalahnya, yang hal-hal seperti ini, yang pengalaman nyata di lapangan ini nggak diajarin di tangguh perguruan tinggi kamu.
Betul, iya.
Plus, anggaplah ini kamu sekalian belajar di luar dari bangku perkuliahan itu. Ini pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman di lapangan yang benar-benar nyata. Jadi di dalam kepala aku itu aku lagi kayak komunikasi sama diri aku sendiri.
Iya benar-benar. Nah juga pas nyangkul-nyangkul itu juga ada langsung ada apa spiritual experience gitu. Jadi
ada
ya kayak
ada pertempuran hati ya.
Diri kita, ego kita lagi berontak.
Ada pertempuran antara hati dan pikiran gitu, antara hati dan juga.
Ya
memang. Semua rata-rata gitu, tapi kan kita nggak sadar bahwa proses keras yang kita jalani di awal itu memang yang membentuk karakter kita sekarang. Betul. Akhirnya yang membuat kita mengerti dan memang memahami bahwa intinya pekerjaan, semua pekerjaan itu nggak ada yang mudah.
Betul.
Nggak ada yang mau berpikir, misalkan tiba-tiba ada orang posting posisi GM gitu ya, kita langsung apply ke sana ya tanpa berpikir. Orang kalau mau ke sana itu tahapannya banyak, belajarnya banyak, dan tidak hanya belajar dari aspek akademisi, tapi juga belajar dari aspek pengalaman di lapangan. Nah, yang tadi seperti Koko bilang, ya itulah berharganya dari sebuah pengalaman. Nah, celakanya sekarang itu banyak insan-insan atau beberapa orang atau oknum juga yang tidak menyadari itu. Sehingga misalkan ketika diberikan kesempatan untuk belajar di sebuah perusahaan, mencari dan menggali pengalaman, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Entah gara-gara mentornya tidak memberikan arahan yang baik atau tidak, atau justru gara-gara personalnya sendiri, gara-gara attitude-nya memang tidak baik. Terus terang saya waktu bergabung tadi, kemarin kan kita cerita ya di episode-nya Gewol, bahwa salah satu yang membantu transisi saya dari sound science engineer ke underground engineer itu ada Gewol. Nah, satu sisi yang lain secara mentornya, secara mentalnya itu ada di Koko. Koko bercerita panjang lebar kali tinggi tuh bagaimana problematika dan dinamika bekerja di underground, sehingga saya saat itu bisa survive menjalani pekerjaan itu. Ini ada juga yang menarik nih dari cerita, bagian cerita di sisinya JLT itu pernah menantang atasannya untuk memberikan dia sebuah level pekerjaan yang berbeda dari level pekerjaan awalnya dia. Jadi dia menantang atasannya dia untuk bisa mengupgrade situasi dan kondisinya dia saat itu, sehingga dia
challenge lah ya, Pak.
Men-challenge ya, membuktikan bahwa tantangan itu bisa dia pecahkan. Jel, cerita dong Jel, itu Jel. Aku terserang itu terkagum-kagum loh Jel dengan cerita itu.
Wah, kopinya dua gelas ya. Iya sih, itu zaman awal saya kerja ya. Jadi benar-benar fresh graduate gitulah. Saya ingat banget awal-awal kerja itu, saya benar-benar mungkin namanya newbie gitu ya, pasti selalu ada lah waktunya dikerjain.
Betul.
Nah, awal saya kerja itu saya disuruh fotokopi bolak-balik dan jarak jalan itu ada sekitar sekilo lebih lah. Jadi
freshman.
Iya, zaman dulu kan fotokopi itu masih agak-agak mahal loh di perkantoran. Jadi saya kadang baru duduk belum sempat saya menyentuh kursi sudah disuruh selembar gitu. Jadi saya gimana caranya ya saya bisa beranjak dari posisi seperti saat ini. Jadi yang saya lakukan, karena kalau saya minta mereka ajarin pasti siapa sih yang mau ngajarin anak baru gitu loh yang tidak diharapkan untuk masuk kan ceritanya lah gitu. Jadi saya minta logbook waktu itu dari admin. Saya bilang tolong saya minta logbook buat apa sih katanya? Enggak, saya perlu untuk mencatat aktivitas saya aja biar kalian tahu apa yang saya kerjakan per hari. Tapi yang saya lakukan adalah setiap reporting yang mereka buat saya yang harus fotokopi dan menyatukan kembali kan sesuai urutannya. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencatat urutannya dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk weekly apa, untuk monthly apa dan sebagainya. Jadi di logbook saya itu detail banget, rinci banget. Jadi one day office manager saya itu ada personal issue lah ya dan dia memutuskan untuk keluar dan mendadak banget. Saya ingat banget itu dia cuma ngasih 2 hari untuk manajemen, dia harus pulang ke rumah. Jadi kelabakan dong zaman tahun 98 gitu nggak segampang sekarang kali ya bertebaran di mana-mana di langsung ratus yang apply.
Iya, 98
lagi. Waktu itu ya. Kita sudah itu sudah seminggu nggak ada yang apply.
Masih bawa amplop
dan ya. Dan saya batinnya itu berantem dengan diri sendiri dalam arti maju nggak ya. Tapi akhirnya setelah ada direktur kita itu visit ke site karena memang harus dibicarakan, saya memberanikan diri pas mereka lagi bertiga di kantor, saya masuk dan saya bilang, kalian kan lagi nyari orang nih. Iya betul, kata dia. Gini deh, bisa nggak saya ambil posisi ini temporary aja dulu, jadi kasih saya waktu 1 bulan. Kalau saya tidak bisa membuktikan 1 bulan itu saya mampu untuk mengerjakan pekerjaan ini, saya resign. Tapi kalau dalam 1 bulan itu saya bisa melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh atasan saya sebelumnya itu, maka semua fasilitas yang dia punya saya harus dapat. Mereka saling langsung tengok-tengokan dalam hati, buset ini anak baru gitu ya. Terus karena saya belum setahun waktu itu, saya ingat banget belum setahun. Saya bilang terus ditanyakan kenapa kamu sampai menawarkan diri seperti itu. Saya bilang ya kalau bukan saya siapa gitu yang akan membuat saya dilihat. Saya harus men-challenge diri saya sendiri. Kalau enggak ya saya akan berada di level itu terus. Akhirnya karena mereka juga waktu itu enggak punya pilihan, okay lah ya. Mereka bilang okay, sambil mereka nunggu-nunggu ada yang orang yang lebih tepat untuk menduduki posisi itu. Nah, pada saat mandi report, saya melakukan semua reporting itu, dan malah saya mendapatkan ada satu yang harusnya masuk kos dalam 3 bulan terakhir itu nggak masuk. Jadi ada hitungan ternyata waktu ya kalau zaman dulu kan invoicing ya manual banget ya, nggak ada yang bilang masuk sistem ini automatically dia nggak ada. Jadi saya telusuri benar-benar satu persatu ini formulanya seperti apa, ini kemana, ini lari kemana. Terus meeting lah kita waktu itu, saya ingat banget itu weekend meeting, terus dicek. Saya bilang coba kalian cek karena saya sudah compare dengan 3 bulan terakhir reporting. Itu memang nggak masuk ke cost. Jadi kalau menurut saya ini kita kelihatan ada untungnya tapi sebenarnya nggak banyak karena kepotong sama ini kita habis gitu kan. Bener sih nggak sampai 1 bulan hari Senin keluar memo. Mm-hmm. Jadi saya disuruh untuk menduduki posisi yang sama itu.
Wedi. Tuh, ya. Sadis nggak?
Gitu ya, gitu ya. Sadis nggak? Berangkat dari challenge diri sendiri itu ya.
Iya, tapi itu yang maksud aku, itu yang harus kita atau generasi sekarang itu lihat gitu loh. Jadi jangan mereka melihat saat ini, oh dia sudah di posisi ini, oh gajinya sekian. Enggak,
karena iya.
Yang harus diperhatikan sama mereka adalah, lu udah men-challenge diri lu sendiri enggak? Nah sebelum lu challenge diri lu, lu udah prepare enggak gitu kan? Jadi orang kadang pingin men-challenge sesuatu lebih besar, tetapi sebenarnya dia enggak siap perang gitu loh.
Jadi itulah yang Jeffy bilang. Memang masing-masing kan dunia kerja itu punya tantangan dan apa ya dan problematikanya sendiri lah. Dan kebetulan Jeffy mendapatkan kesempatan yang tidak dia sia-siakan dengan baik gitu. Kalian juga pasti saya rasa ya siapapun yang mendengar acara ini pasti semua punya kesempatan. Gak mungkin enggak. Tinggal nanti bagaimana memanfaatkan kesempatan itu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, mengambil peluang tadi sebagai peluang untuk bisa kita unjuk gigi menjadi jauh lebih baik juga di mata atasan, itu juga momentum yang sangat bagus.
Tadi cuma kita jangan lupa juga selama waktu itu belum datang, kita harus prepare gitu loh.
Nah, itu betul.
Karena kan waktu yang datang itu kan kita nggak ngerti ya.
Kapan dan di mana gitu.
Ada yang mengatur itulah. Jadi ya pada saat dia belum datang, kita yang harus prepare. Jadi pada saat kesempatan itu datang, kita nggak harus bingung gitu. Ini saya tahu nggak? Saya bisa begini nggak?
Betul-betul. Nah, jadi
persiapan tambah kesempatan sama dengan kesuksesan.
Iya. Ada rumusannya.
Nah, tapi rekan-rekan sekalian juga di sisi yang lain, kita udah berbicara dari sisi pribadi kita gitu. Kita pribadi kita bagaimana kita menyikapi sebuah situasi dan kondisi dan kemudian bisa keluar dari situasi dan kondisi tersebut untuk bisa mendapatkan situasi yang dan kondisi yang lebih baik. Gitu. Tapi di sisi lain, kadang kita dihadapkan kan dalam situasi rekan kerja atau teman kerja kita yang tidak sesuai ekspektasi. Kadang ada yang membuat kita naik pitam lah, atau membuat kita terpengaruh ke arah jadi jauh lebih buruk lah, dan mempengaruhi kita juga untuk tidak bekerja optimal. Atau ada tuh ya, kadang teman-teman kerja yang bilang, ah ngapain sih kerja capek-capek kayak gini nggak ada hasilnya, mending kita duduk di sini ngopi dan bla 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 gitu. Padahal di sisi lain ada peluang untuk bisa kalian belajar dari pengalaman dan yang tadi ya kayak dia dibilang. Nah, di Koko tuh pernah cerita tuh. Saya masih ingat Koko juga punya cerita yang menarik tuh masalah problematika dengan rekan kerja. Jadi kalau nggak salah waktu itu masih di Saudi ya, Bro. Mendapatkan partner kalau nggak salah si bos atau partner back to back si bos sih, Bro, yang kemarin sempat bermasalah. Cerita nih, Bro. Asik tuh.
Jadi memang kadang di tempat kerja itu kan kita nggak bisa hindari nih. Ada rekan kerja yang kasih pengaruh kita positif, ada yang kasih pengaruh negatif. Dan itu otomatis pengaruh ke mood kita. Dia punya kata kunci sebenarnya cukup cuma satu. Itu hindari aja orang-orang yang begitu. Tapi kalaupun kita tidak bisa hindari, kita harus tahu kapan orang ini mulai datang dengan pengaruh negatifnya. Di waktu itu kita harus mulai bentengi diri kita aja. Mulai kalau kayak aku, kemarin ada ya istilahnya yang terus ramadhan itu, ada situasi yang back to back juga yang aku tahu, apa yang dia bilang di atas itu di kantor, itu pasti berbanding terbalik dengan apa yang benar-benar nyata di lapangan. Jadi setiap kali aku turun ke lapangan itu sudah bikin rencana A, berdasarkan informasinya dari dia, ternyata sampai di lapangan itu 180 derajat.
Berbeda.
Jadi memang benar-benar jauh itu bedanya. Jadi pas kita harus tahu orang itu kapan dia mulai bicara yang untuk sekedar bicara aja, kapan dia yang bicara yang memang benar-benar bicara. Dan itu sebenarnya istilahnya orang-orang yang agak susah sih kita ajak kerja sama juga di lapangan. Tapi ujung-ujungnya di lapangan ataupun di tempat kerja. Ujung-ujungnya orang-orang seperti itu juga nggak akan bertahan lama dia.
Iya, mereka cepat sih.
Seleksi alam.
Cepat tersapu angin.
Seleksi alam. Iya.
Kelihatan. Karena itu pasti ada seleksi alam. Ada juga, apalagi di istilahnya di tambang itu yang persaingannya cukup ketat juga. Itu pasti ada banyak mata lah yang lama-kelamaan dia pasti tersingkir sendiri.
Betul.
Tentunya jadi crab mentality gitu ya jadinya ya.
Yang penting cara kita menanggapi dia nggak perlu ya dalam tanda kutip kasar kayak dia punya cara, kita tetap aja jadi diri kita itu, walaupun kadang ngedumel sendiri, kesel sendiri, which is normal karena kita masih manusia. Kadang ya di lingkungan kita yang kita pikir teman kita bukan benar-benar teman ternyata.
Di depan lain, di belakang lain.
Tapi kita teman kan?
Kopi dulu kita, kopi dulu bro.
Kemarin tuh sempat buka-buka medsos ya, ada ya orang yang curhat juga gitu, di HR gitu, curhat kalau banyak orang-orang yang pengen apply ke suatu pekerjaan gitu ya, bahkan cuma sekedar email aja mereka tidak menunjukkan attitude yang baik gitu. Maksudnya mau ngelamar terus tiba-tiba cuman CV doang gitu yang di-attach gitu, atau ini doang terus nggak ada body email atau apa-apa. Nah benar
gitu,
ya sudah tidak menunjuk.
Mereka udah lupa yang salam pembuka.
Nah, dan lain-lain. Nah mungkin Bang Koko sama Mbak Jenny ada apa sih tips dan saran lah nih buat teman-teman ya kan yang udah di ujung perkuliahan udah mau masuk ke dunia pekerjaan.
Kalau yang seperti itu sih kita kembali ke saya yang kita bicarakan tadi itu attitude ya. Teman-teman atau generasi sekarang tuh harus lebih belajar atau kembali ke masa zaman dulu yang jadulnya kita ini lah, anggaplah kita ini jadul kan. Karena tidak semua situasi atau kebiasaan-kebiasaan lama itu jelek. Jadi zaman milenial sekarang mungkin segala sesuatu serba praktis dan lain-lain, tapi ada hal-hal yang kalau saya bilang itu adalah etikanya di dalam berkata-kata itu tetap itu tidak ada masa kadaluarsanya kan.
Betul.
Jadi kalau misalnya kita perlu ya sekarang gini lah, kalau kita ambil contoh yang paling sering kejadian lah, kita mau pinjem duit aja sama teman, nggak mungkin dong langsung nodong, mana duit lu, kasih aku dong. Kan
bener-bener.
Kan kita pasti baik-baik dong, bro apa kabar bro lu punya duit lebih nggak, bisa pinjem nggak, kira-kira itu itulah dasar aja yang kita ambil. Sesimpel untuk urusan hutang piutang pun kita ada apa tata bahasanya itu tetap ada step by stepnya gitu. Nah kalau kita bicara untuk sesuatu yang akan mengcreate future kita nanti, ya harusnya lebih bijak dong dan lebih apa ya, ya tunjukkan dong kalau lu pernah di degree atau di ABCD itu, ya itu nggak cuma dalam certification-nya doang gitu, tapi di dalam lu harus tunjukin gitu loh. Jadi ini loh attitude-ku bukan hanya bicara langsung, tapi di dalam surat-menyurat pun itu harus kelihatan.
Iya benar-benar.
Kalau aku kemarin ya, kalau bicara untuk kasih masuk CV ke perusahaan, itu kalau masalah skill istilahnya sekarang kan udah banyak yang skill, bahkan mungkin ada yang lebih bagus dari kita. Nah yang menekankan penting sebenarnya memang tentang masalah attitude itu. Yang pemimpin-pemimpin perusahaan itu mereka sudah sering baca email, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan email mereka sudah pernah baca. Dan dari bahasa di email itu mereka sudah bisa langsung tahu ini orang-orang ini kira-kira seperti apa, cara penuturan lewat email itu bagaimana. Dan yang hal-hal yang kelihatan kecil seperti itu justru itu yang jadi salah satu pertimbangan besar ke mereka untuk pilih misalnya CV ini bisa kita interview, CV ini mungkin nggak perlu. Walaupun ya bisa dibilang kita udah punya relasi ataupun kenalan di satu perusahaan, kalau attitude kita itu tidak ada di situ, itu sama juga bohong sih sebenarnya. Karena sering teman aku sering bilang, dia sering kasih tahu ke aku, itu orang yang pengalaman banyak, yang punya skill, lulusan perguruan tinggi terkenal itu banyak. Tapi ujung-ujungnya kalau kita mau kerja sama orang itu, terus attitude-nya nggak enak, ya sama juga bohong kan. Karena kalau sudah kerja masuk di satu perusahaan, kerja sama secara tim, itu sudah bukan aku lagi, tapi sudah bicara kita. tentang tim sendiri, tentang kita. Dari situlah yang attitude pada saat kita menyampaikan lamaran kita atau kita mengirimkan lamaran kita, entah lewat email ataupun diserahkan langsung lewat tulisan tangan seperti itu. Nah, itu yang juga bisa jadi titik berat untuk pertimbangan dari pemberi kerja itu. Untuk kasih kita nilai plus lah, paling tidak di awal sudah dapat nilai kita sebelum kita diwawancara.
Berarti relate sama apa? Saya pernah dulu ada senior ngasih wejangan gitu kan. Lu kalau mau kuliah doang, belajar doang mah semua orang juga bisa gitu. Tapi kalau lu kuliah terus mindset sama attitude lu nggak berubah, ya untuk apa gitu kan.
Itu betul banget tuh.
Tapi ngomong-ngomong masalah pengalaman nih, pasti udah lama kerja kan, pasti adalah masa jenuhnya gitu kan. Kira-kira gimana sih cara ngatasi masa jenuhnya nih, apalagi sudah berpuluh-puluh tahun kerja di lingkungan yang itu-itu aja. Kira-kira gimana tuh, ada nggak?
Koko dulu deh kalau ini, Koko gimana Koko?
Kalau aku kan orangnya apa ya, orangnya aku sebenarnya bosenan. Dan apalagi rutinitas di tambang ini kan cukup bosan juga. Jadi aku selalu coba cari sesuatu yang baru. Kebetulan aku juga selain aktif pengen yang olahraga begitu kan, aku juga senang baca sama senang main game. Jadi kalau ada waktu-waktu lowong ya entah aku bikin aktivitas fisik atau aku pun baca dengar musik ataupun main game, cari game yang paling baru apa, terus aku main aja gitu. Itu aja sih, karena kalau untuk jenuh di pekerjaan semua kan pasti ada titik jenuhnya, dan tinggal bagaimana cara kita untuk menyikapi itu sih, untuk akalin itu gimana. Dan kadang kalaupun kita perlu break sebentar dari pekerjaan karena kita rasa udah mumet dengan kerjaan, udah stres kebanyakan kerja, ya kita ambil break lah. Kebetulan yang jadwal, misalnya jadwal kerja 4-2, 6-3, ataupun 8-4 ini, itu memungkinkan kita untuk ada break lagi kan. Istilahnya kita perlu charge lagi lah baterai kita. Kita perlu lihat lagi dari sisi yang berbeda dari pekerjaan kita, agar supaya kita selalu bisa lihat, oh kira-kira aku bisa bikin ini yang baru, atau mungkin cara ini yang aku belum pernah coba, aku harus coba cara
ini. Cari hal-hal baru
dan, ya. Dan ide-ide seperti itu nggak akan kita dapat kalau kita selalu tegang. Kita perlu relax.
Kalau aku sih bosan pasti ya, apalagi ya pekerjaan berkecimpung di satu pekerjaan yang sama dengan kurun waktu yang cukup lama, ya pastilah ya ada bosannya. Tapi kalau saya yang harus digaris bawahi lebih dulu sebelum kita bahas apa yang saya lakukan itu adalah, kalau kita bosan jangan meng-create masalah. Itu sepakat. Karena ada orang bosan terus membuat keputusan-keputusan yang karena dia jengkel, karena dia lagi suntuk atau bad mood gitu ya, tanpa berpikir kalau efeknya nanti itu bisa berpengaruh ke karir dia atau ke perusahaan itu sendiri, malah itu kadang terabaikan. Nah, jadi kalau saya pribadi yang saya lakukan selama ini, kalau saya sudah merasa mulai jenuh, pekerjaan menurut saya sudah tidak menantang buat saya, sebelum saya mulai hilang kendali dengan diri saya sendiri dan malah membuat rusuh istilahnya, saya lebih memilih untuk keluar. Kenapa? Karena track record-nya itu yang aku harus jaga.
Betul.
Karena kalau kita sudah melakukan satu keputusan aja yang tanpa sadar kita lakukan atau kita putuskan, apalagi kalau kita berada dalam posisi yang harus memutuskan sesuatu yang impact-nya bukan ke diri kita, tapi juga ke karyawan yang lain, itu sangat, kalau saya sih sangat signifikan ya impact-nya. Jadi kalau saya sebelum saya berada di posisi itu dan saya merasa saya benar-benar ada di puncak bosannya ini, saya harus ingatin diri kalau memang saya udah nggak bisa lagi, saya memilih ya udah kalau gitu ya mendingan saya break dulu dalam arti okay, saya keluar dulu. Karena lebih baik aku kembali dengan refreshment yang lebih bagus daripada saya stay tapi malah merusak semua karir yang sudah saya bangun selama
ini. Betul sekali ya. Jadi kalau boleh di resume, sebenarnya mereka punya jawaban yang kurang lebih sama, Bel. Cuma ya ini yang perlu kita garis bawahi yang seperti JLT bilang tadi. Ya sebenarnya jenuh, tingkat kejenuhan dalam bekerja itu pastilah, pasti kita temui. Tinggal sekarang kita yang, saya selalu kan bilang ke kalian semua tuh, anak-anak TS, bahwa kalau kerja itu harus profesional. Kalau kita berbicara profesional, kita sudah harus membatasi mana konteks yang berkaitan dengan pribadi kita, mana konteks yang berkaitan dengan orang banyak dan pekerjaan kita. Jadi, kalau konteksnya profesional, kita tidak boleh membawa ranah pribadi kepada ranah profesional. Begitu juga sebaliknya, ranah profesional dibawa ke ranah pribadi. Ini yang kadang, kalau di underground itu tanya kok waktu kita kalau biasa meeting di dalam morning talk ya, kok ya di meeting pagi itu gontok-gontokan sampai merah, muka merah pun biasa. Tapi ketika keluar dari ruang meeting itu pada ngopi di depan sambil merokok, anak-anak itu ngomong ya udah biasa aja, ngalir lah kayak biasa, no hard feeling lah. Jadi mulai kita juga harus ya, anak-anak sekarang lah, milenial sekarang juga kalau di dunia kerja itu mulai harus bisa memetakan mana ranah profesional, mana ranah pribadi, dan dua-duanya tidak boleh dicampur adukan dalam pekerjaan gitu.
Jangan jadi, baper lah ya Pak.
Jangan baper. Nah, di sisi lain kalian juga para millennials yang baru memasuki dunia kerja itu mulai harus memikirkan tadi udah mulai membangun kira-kira impian jenjang karir atau next step kalian apa sih gitu. Kalau saya kemarin ketika terserang kan ketika memutuskan keluar dari surface mining mengarah ke underground mining itu sebenarnya ada tujuan gitu, mau belajar dan nanti tujuannya ke arah mana itu udah disusun path-nya sedemikian rupa gitu, sampai kapan dan kapan titiknya kita merasa udah cukup dan kemudian kita mencari tantangan baru. Itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Ada yang bilang kutu loncat gitu ya. Kutu loncat dan itu tidak bagus katanya kutu loncat. Sebenarnya tergantung dari background-nya sendiri. Kalau dia ternyata udah membangun atau merencanakan path karirnya itu dari jauh-jauh hari, misalkan di sini dia berencana belajar sekian tahun sampai bisa dapat targetnya dia, kemudian dia udah dapat, ketika mencari peluang baru dan kemudian dia berpindah ke peluang baru tersebut, berarti itu bagian dari jenjang karirnya dia. Dia mau meratapi atau menjalani karir yang sudah dia develop dari awal.
Jadi tentang perencanaan karir kita di tambang sama menikapi juga yang kadang namanya tambang itu kan itu tidak selamanya di situ dia. Ya. Tambang itu ada umurnya dan kita juga itu ada umurnya juga. Sementara kadang kita kalau di tambang itu 5-10 tahun itu nggak bakalan kerasa karena yang istilahnya fly in fly out itu.
Tapi prinsipnya gini, ini juga sempat jadi bahan diskusi saya dengan JLT ya di beberapa percakapan kami bilang. Kadang kita juga perlu menyikapi secara positif apapun dampak yang kita terima dari sebuah keberlangsungan proyek atau keberlangsungan tambang. Kita jangan berpikir tambang atau proyek itu selamanya, itu ada umurnya, seperti Koko bilang itu ada umurnya. Jadi kalau nanti misalkan ada sebuah proyek atau sebuah tambang dalam tanda kutip kemudian closing gitu ya, tidak dilanjutkan atau diputus kontrak dan lain-lain, jangan berpikir kita kemudian memberikan impresi yang negatif kepada perusahaan. Jadi misalkan anggaplah proyek itu selesai, kemudian kita kan, lalu kita memberikan impresi yang tidak baik. Dalam artian seperti tidak menghargai kesempatan dan apapun yang sudah diberikan oleh perusahaan. Jadi kita tetap memberikan impresi yang positif walaupun nanti situasi dan kondisinya harus dihadapin kayak gitu. Karena kita nggak tahu. Misalkan nanti di ke depan ada proyek lain yang melibatkan perusahaan baru yang sempat kita bekerja tadi, kemudian karena proyek baru dan kita dinilai punya impresi positif dari mereka gitu, kita di-invite lagi untuk bekerja sama di sana. Jadi kondisi kayak gitu juga perlu dipertimbangkan tuh buat rekan-rekan semua.
Iya. Yes. Itu relate juga ke attitude dan juga hard working tadi berarti Pak ya.
Betul sekali.
Yes.
Betul.
Iya. Intinya sih kalau kita bekerja itu loyal sama attitude itu penting banget yang harus kita maintain. Karena pada saat kayak yang dibilang Mehmet barusan kan, kita merasa perusahaan A ini sudah mau selesai dari kota B misalnya. Kita merasa udah nggak bakalan lagi si perusahaan ini kembali ke sini. Jadi udahlah, terserah mereka mau gimana, atau kita bisa bicara yang seperti apa gitu kan. Tapi kan yang harus kita garis bawahi benar itu adalah dunia tambang itu segede-gedenya tetap kecil gitu untuk orang tambang itu sendiri. Yeah. Karena satu dengan yang lainnya itu ngelingnya terlalu erat gitu loh. Saya aja setelah kerja dari Papua dan di tempat lain, tiba-tiba muncul di BSI ada lagi orang yang pernah kerja bertahun-tahun yang lalu itu ketemu, hey masih ingat saya gitu. Berarti kan kita lingkarannya itu nggak kemana-mana ya, kita sama kita aja.
Yeah.
Contohnya beberapa kemarin ada teman lagi nyari staff admin gitu kan. Nah ada beberapa asisten saya dulu itu melamar, jadi mereka nanyanya ke saya. Kalau dilihat dari CV-nya, dia pernah kerja satu departemen sama lu, katanya. Nah, menurut lu gimana? Nah, kalau orang yang kenal dengan saya, kalau saya bilang, saya no comment, mereka udah tahu, berarti saya tidak mau membuat orang itu kehilangan pekerjaan, tapi saya juga tidak mau responsible dengan attitude dia pada saat bekerja di tempat mereka.
Iya, benar sih.
Jadi, itu yang harus kita jaga, gitu. Karena, kita mau bilang okay, hari ini kita nggak, contoh misalnya saya nggak akan ketemu BSI lagi gitu, tapi kan BSI mungkin okay, saya tidak ketemu per saat ini ya kalau saya selesai dari sana, tapi kan belum tentu orang-orang yang kerja di sana tidak pindah ke tempat lain. Betul. Dan ketemu
benar iya. Karena kita di kalau di industri tambang yang tadi Mbak Jelti bilang kecil itu kan emang nggak tahu ya, hari ini bisa lu yang jadi bosnya, menjadi bawahannya, nggak tahu besoknya lo yang jadi atasannya, jadi bawahannya gitu kan ya.
Iya, kita nggak ngerti.
Roda itu berputar, bro.
Benar-benar. Setuju, Pak.
Yep. Saya sih terus terang, JLT sama Koko, terima kasih banyak tuh kalian udah mau banget meluangkan waktu dan berdiskusi panjang kali lebar kali tinggi nih masalah ini. Tapi sebelumnya nih, berdua, saya mintain deh testimoni serta pesan terakhir dalam acara podcast ini. JLT dulu deh mungkin.
Okay. Kalau saya sih untuk adik-adik lah ya, atau para pekerja, pencari kerja di luar sana yang mendengarkan program ini, yang harus dilakukan adalah persiapkan diri sendiri dulu untuk bisa terjun di pekerjaan yang kalian minati. Nah, setelah kalian dapat, apapun itu posisinya, ambil dulu, baru kalian bangun dari situ. Kalaupun nanti harus loncat ke tempat yang lain, silakan. Tapi apapun yang ada depan mata, genggam itu, terus harus dibangun. Dan selama berkarir, yang harus dijaga itu adalah attitude dan loyal serta kejujuran. Tiga itu aja kalau kita pegang, lu mau lari kemana aja, bosmu mau kemana aja, at the end kalau dia perlu, dia akan cari. Jadi, saya sih cuma pesan tiga itu aja yang dijaga. Loyal, honesty, sama attitude. Karena kalau kita punya tiga ini, kita udah kaya banget.
Cakep.
Jadi, kalau kita bicara nominal, kadang kan orang mengejar nominal. Nominal itu dengan sendiri akan mengikuti kalau tiga ini kita bisa maintain dengan baik.
Betul.
Jadi buat saya, untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana yang akan cari kerja, tiga ini aja yang kita pegang. Saya tidak bisa menjamin sih, karena segala sesuatu ada yang ngatur. Tapi intinya kalau kita punya tiga ini, akan lebih mudah untuk kita mendapatkan apa yang kita mau.
Cakep. Koko gimana, Koko?
Kalau dari aku kurang lebih yang disampaikan Jelti tadi itu benar semua sih. Dan itu penting juga di pekerjaan itu, kita apa yang ada di kita itu yang kita olah sedemikian rupa jadi lebih baik, dan juga attitude kita itu, karena yang dibilang tadi dunia tambang itu besar tapi sebenarnya kecil, dan kalau misalnya khususnya di underground itu lebih kecil lagi, orang-orangnya itu pasti ketemu itu juga untuk sekarang. Terus yang mau garis bawahi juga tentang yang disampaikan JLT tadi yang tentang persiapan sama kesempatan itu bisa jadi kesuksesan.
Cukup lah ya. Kalau kita
cukup lah.
Oke deh, see you on the next time. You're signing out. Bye bye.